Čteme si teď z Janova evangelia, bude to z 15. kapitoly a přečtu verše 1 až 17. Jan 15, 1 až 17. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste už čistí pro to slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak já jsem si zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
Sedmkrát Ježíš. Tak se jmenovala ta naše série, kterou dnes spolu zakončíme posledním zastavením. Tématem té série bylo sedm Ježíšových metafor, které nám ve svém evangeliu zaznamenal apoštol Jan. Ty metafory mají několik prvků společných, nejenom to, že všechny začínají těmi slovy já jsem. Ve všech těch metaforách nám Ježíš představuje sebe sama. A to velmi názorným, až skoro hmatatelným způsobem. A všechny ty metafory také spojuje to, že v nich Ježíš nepředstavuje nějaké svoje abstraktní vlastnosti, ale obrazně v nich mluví i o nás a o našem vztahu s Kristem a o jeho vztahu k nám. I o tom, jak má vypadat život věřících lidí a co Ježíš pro náš život znamená. Když jsem o tom tak přemýšlel, řekl bych, že ta naše dnešní metafora vede naší představivost do oblasti, která je naší zkušenosti obecně asi nejvíc vzdálená nebo nejvzdálenější. Vede nás do oblasti zemědělství, nebo konkrétně do vinařství. Tak nevím, kolik máme ve sboru zemědělců. Naše jediné farmáře, kteří mě napadli v Orlovi, tady nevidím. Jsme na ně náležitě hrdí, ale nakonec i tam je to spíš chov dobytka a s pěstitelstvím, myslím, zas až tak moc společného nemají. Je tu snad někdo, na koho jsem zapomněl, kdo pracuje takzvaně v rostlinné výrobě, jak se říkávalo za to táče, a někdy říká pořád materialisticky. Tamhle se taky nikdo nehlásí, nikdo. zkušený. Někoho z vás možná s vinařstvím pojí tak maximálně domácí vinotéka někde ve špajzu nebo ve sklepě. A pak tu možná máme pár ajťáků, kteří pracují na eplech, ale to nevím, jestli se může počítat do rostlinné výroby. Na druhou stranu tu máme pár sadařů a zahrádkářů, kterým ta metafora je velmi blízká. Takže když dneska budu říkat nesmysly, tak oni o to potom uvedou na pravou míru. Sám se v téhle oblasti považuji za úplného analfabeta, nicméně pokaždé, když zastřihávám vinou révu před naším domem, tak si vzpomenu na tuhle tu metaforu. Prostě to není možné nějakým způsobem si nevzpomenout právě na Jana 15, na Ježíšovo slovo, že on je vinný kmen a my jsme ratolesti a že otec je vinař, který zastřihává. Pán Ježíš tahle slova učedníkům říká vlastně v posledních hodinách, které spolu ještě mohou strávit před jeho zatčením. Jsou na cestě z místa poslední večeře do zahrady Getsemane. Je to tedy poměrně vážná chvíle. I když jenom Ježíš vlastně ví, k čemu prakticky v zápětí dojde. Asi přirozeně čekáme, že právě v takové chvíli bude chtít svým učedníkům říct zcela klíčové věci. A právě v téhle souvislosti, v té vypjaté situaci poslední noci před zatčením, říká Ježíš, já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Skutečnost, k níž tahle metafora ukazuje, je naprosto nejdůležitější věc v našem životě. Ta pasáž je poměrně bohatá a docela i složitá, ale ten obraz vinného kmene a jeho výhonku ratolestí je vlastně velmi jednoduchý a srozumitelný. Je tu kmen, ze kterého vyrůstají jednotlivé ratolesti. Ty jsou na kmeni životně závislé. Ratolest nese ovoce a je plná života, jenom když zůstane spojená s kmenem. Když některý z těch výhonků, těch šlahounů odlomíte nebo odstřihnete, je úplně jedno, jak ten šlahoun byl moc zelený předtím, než jste ho odstřihli. Nebo jestli měl dokonce už třeba nasazeno na ovoce. Když ho oddělíte, tak ten šlahoun uschne, protože sám v sobě život nemá. Ten život do něj proudí spolu s životadárnou mízou z kmene. Ježíš je vinný kmen a my jsme ty šlahouny, my jsme ty ratolesti. Jsme-li spojeni s ním skrze víru, proudí do našeho života životadárná milost. To Ježíš nese nás a my rosteme z něj. On je zdroj života a my jsme ti, kdo z něj ten život čerpají. Sílu k životu, který je dobrý a užitečný, který oslavuje našeho Boha, získáváme jenom z trvalého spojení s Ježíšem. Bez něj jsme duchovně neplodní a vyschlí, jako suché větve, které se hodí leda tak k tomu, aby je hodili do kamen. Ta metafora je velmi bohatá, ale zcela klíčová jsou tu dvě slova, která se v tomhle oddíle vytrvale opakují. To první slovo ukazuje na smysl našeho života, nebo na poslání, které v tomhle světě od Boha máme. Druhé slovo nás potom vede ke zdroji života, který nutně potřebujeme k tomu, abychom to svoje poslání v tomhle světě mohli žít, mohli ho plnit. To první slovo, které mám na mysli, určitě jste si ho všimli, se v téhle pasáži opakuje 8krát. A je to slovo ovoce. Smysl ratolestí vinné révy je nést plody, nést hrozny, přinášet užitek v podobě ovoce. To se potom používá, jak jsem si vygoogloval, ale to jako konec konců asi vím, buď k přímé konzumaci, nebo k sušení, kandování a především samozřejmě k výrobě vína a jiných nápojů. Pán Ježíš nás povolal k životu, obětoval se za nás a přijal nás za svoje, abychom i my nesli ovoce. Tím bude oslaven můj otec, říká v 8. verši, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. A v 16. verši, ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby bylo trvalé. Písmo používá ten obraz ovoce nejčastěji ve dvojím smyslu. A ty dva smysly jsou vlastně hluboce propojené. V první řadě se ovocem myslí projevy a vlastnosti charakteru, který byl proměněn Bohem. Tak v Galackým 5.22 čteme, že ovocem Božího ducha je láska, radost, pokoj. Kdo by to dokázal doplnit? Co je tam dál, Jirko? Výborně, všech devět máme. Láska, radost, pokoj, dobrota, laskavost, věrnost, tichost, trpělivost a sebeovládání. Jedno asi v jakém pořadí, ale takhle to tam je. To jsou skutečnosti, které prostupují a mají stále víc prostupovat, určovat a řídit celý život nás, křesťanů. Naše vzájemné vztahy, náš postoj ke každodenní práci a jiným povinnostem, k tomu, jak nakládáme s volným časem, naše rozhodování, naše priority. Ta praktická podoba projevů ovoce Ducha Svatého nebo ovoce proměněného charakteru, charakteru proměněného Bohem, může mít tisíce a tisíce variant. Ale můžeme si klást otázky například tohodle typu. Jak se v mém řešení konfliktů projeví, když budu víc člověkem pokoje? Změní se něco? Nebo jak bude vypadat moje komunikace s manželkou, když budu trpělivější? Kdo nemá kam růst, bratři? Nebo jak mě v každodenním tlaku na pracovní výkon ovlivní ta skutečnost, že můžu žít z radosti, kterou mám v Kristu a která není závislá na mém úspěchu. Nebo jak se projeví moje věrnost v situaci, kdy mi blízký člověk hluboce ublíží. Jak se projeví moje věrnost tomu vztahu. Nebo když se setkám s neúspěchem v práci, ve vztazích, kdekoliv jinde, když se setkám s neúspěchem, vzdám se a hned to zabalím, anebo budu věrně a vytrvalé přes překážky pokračovat dál v tom, k čemu mě Bůh povolal. A mohli bychom takhle pokračovat hodně dlouho. Je to jenom devatero ovoce, a přesto vnímáme, že má co říct to slovo do každých situací našeho života. Našeho Otce oslavuje život, v něm se projevují vlastnosti charakteru, který nese pečeť jeho syna, Ježíše Krista. Nést ovoce znamená být jeho učedníky a tedy stále být víc jako on. Stále být víc lidmi lásky, víry, naděje, odpuštění, milosrdenství, pravdy a spravedlnosti. Takový život nese ovoce. A takový život pak nese ovoce i v tom druhém smyslu slova, který písmo používá. Je svědectvím druhým lidem. Svědectvím o živém Božím jednání, které druzí v našem životě vidí a přivádí je to ke Kristu. A asi to potvrdíte i z vlastní zkušenosti. Na druhé lidi obvykle neudělají dojem naše náboženské činnosti a řeči. ale oslovit je může právě to, kdo opravdu jsme. Jak jednáme v práci třeba pod tlakem dusné atmosféry. Jak komunikujeme se svými klienty. Jak pečlivě pro ně děláme svoji práci. Jestli se nemusí druzí lidé obávat říct nám nějakou nepříjemnou pravdu do očí. Asi není nic horšího než náboženští pokrytci, kteří mají hromadu zbožných řečí, ale když se k ním obrátíte zády, spolehlivě vás pomluví. O slavném kazateli anglickém v 19. století Charlesi Spurgeonovi se traduje jedna taková historka. Popravdě řečeno nevím, jestli je pravdivá, ale každopádně je velmi poučná. Spurgeon, stalo se mu to asi víckrát, ale v tomhle případě se setkal s člověkem, který byl hluboce přesvědčený a také to vyjadřoval, že nehřeší, že už žije čistým a svatým životem. A tak se ho Spurgeon pozval do svojí kanceláře, asi hodinu ho poslouchal, kladl mu různé otázky a ten člověk mu neustále dával najevo, že vlastně to pokušení, o kterém on mluví, na které se ho ptá, že to se ho prostě netýká, že to zkrátka a dobře není jeho problém, protože on už nehřeší, on žije čistým životem. Tak asi po hodině takového rozhovoru to milý Spurgeon už nevydržel. Nejednal teda úplně křesťansky, ale vzal sklenici s vodou, která stála před ním a vychrstl ji tomu muži do obličeje. Jak asi tušíte, reakcí na to nebylo pokorné poděkování, ale snůška velmi nesvatých slov a počastování. A Spurgeon údajně odpověděl jen něco v tom smyslu, vidím, že to s tou vaší svatostí nebude tak ještě úplně dokonalé. A není podstatné to, co o sebe tvrdíme, ale to, jací opravdu jsme. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, říká Ježíš, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. To je ovoce, které smíme nést. Svědectví před druhými lidmi. Ne svědectví řečí a nepodložených tvrzení o charakteru, které nejsou podložená charakterem, ale tvrzení, která se projeví v konkrétních situacích, v konkrétním jednání. Chtějme nést hojné ovoce v obojím slova smyslu. Je to klíčová věc v našem životě s Bohem a taky způsob, jak Pána Boha oslavovat. Není tedy divu, když v té metafoře také čteme o tom, že Bůh dělá všechno proto, aby ta réva mohla nést hojnější ovoce. To je to, co vlastně zakouším pokaždé, když tu révu stříhám. Druhý verš. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Můj otec je vinař, říká Ježíš. Otec jako vinař, který čistí vinou révu. Čistí a prořezává výhonky, aby mohly nést víc ovoce. Vinná réva je totiž vlastně popínavá liánovitá rostlina, která má obrovskou schopnost rozrůst se a rozbujet a s pomocí úponků, které má na sobě, tak se po nějaké opoře je schopná vytáhnout až poměrně do veliké výšky. Typli byste si, jaký je asi naměřený rekord, kam až se vyšplhal takový šlahoun vinné révy, kolik metrů? 50? Přihodí někdo 50 poprvé? Prosím? 15? No, Marek je docela kousek. Dočetl jsem se, že 43 metrů. Tak to už je slušný panelák, si myslím. Taková obyčejná révička. Problém je ale v tom, že tohle to rozbujení, tohle ta schopnost vytáhnout se do výšky, vůbec nic nevypovídá o kvalitě toho vinného keře. Vůbec nic. Kvalitu toho keře totiž určuje kvalita ovoce. A kdybyste si koupili víno, které by bylo totálně kyselé z naprosto hnusných hroznů, tak by vám asi nebylo nic platné, kdyby na etiketě bylo napsáno, je to z nejdelších šlahounů na celé zemi. A už mnohokrát mě to zarazilo, když jsem stříhal naše víno, že ty nejdelší, nejzelenější a nejmohutnější pruty často skoro žádné hrozny nemají. A nepřináší tak vlastně žádný užitek, i když z vnějšího pohledu vypadají nejživější a nejsilnější. A pečlivý vinař, kterým náš otec je, neudělá nic jiného, než že takové větve prostě odstřihne. Hezky dvě oči, jak mě to učil Zdeněk Linsmajer. Protože takové větve jenom ubírají živiny těm ratolestem, které ovoce nesou. A také stíní a brání slunci, aby svítilo na to ovoce. Znovu to musíme říct, nezáleží na vnějším zdání. Nezáleží na tom, jak hlasitá a hlasná je víra, kolik křesťanského humbuku nadělá, jak vypadá duchovně silná, zelená a mohutná. Opravdová, skutečná víra vždycky nese ovoce. Víra bez skutků je mrtvá, říká Jakub docela drsně ve 2. kapitole 17. verši. Opravdová, skutečná víra vždycky nese ovoce. Neříkám, že vždycky 100% úrodu, neříkám, že 60% úrodu, ale vždycky nese ovoce. Otec ale jako dobrý vinař pečuje i o ty ratolesti, které ovoce nesou. I ty šlahouny, které nesou hrozny, mají tendenci růst do délky. A to je samozřejmě na úkor kvality toho ovoce, těch hroznů. A dobrý vinař tu část větví, kde už ovoce není, ustřihne, aby veškerá ta životní síla kmene směřovala k ovoci. A to ovoce bylo potom lepší a kvalitnější. Stejně tak Pán Bůh jedná i v našem životě. Jde mu o kvalitu a kultivaci našeho ovoce, našeho charakteru a našeho svědectví. A všechno, co v našem životě je možná bující, navenek vypadá silně a živě, ale zůstává duchovně neplodné, to odřezává. Různými způsoby. Někdy nás jenom pročistí svým slovem. Ať už tak, že čteme písmo, nebo skrze někoho druhého. Jindy nás kázní třeba i pevnějšími a přísnějšími metodami. Jindy nám odejme třeba něco, co nám je drahé a na čem máme sklon si zakládat. Ale pokud to nenese ovoce, je to neužitečné. Co takové neplodné části v našem životě jsou? Co to může být? To si musí odpovědět samozřejmě každý z nás sám. Ale je to v podstatě cokoliv. Nezáleží na vnější podobě, ale na vnitřní kvalitě. Je to všechno, co existuje a vychází jenom z lidských sil, z lidských motivů, ambicí. Všechno, co nemá za cíl oslavovat v posledku Otce, ale slouží jenom našim sobeckým účelům. Všechno, kde nespoléháme na Krista, ale na vlastní moudrost. Otec nás zastřihuje a bude nás zastřihovat. Takové zastřihování není příjemné, někdy dokonce velmi bolí. Někdy dokonce musíme prožít až určitý životní otřes. Ale Bůh to dělá jenom proto, že nás miluje a že pro nás chce to nejlepší. Nevím, jak je to s vámi, moje zkušenost je taková, že mě otec ve svojí dobrotě každou chvíli nějak přistřihne. Když už mám tendenci jako dostat se do takové až jako euforie, že věci jdou úžasným způsobem, tak se vždycky objeví někdo, kdo mě nějakým jako laskavým slovem nebo méně laskavým slovem uvede zpátky do reality. Ale smíme věřit, že je to jenom proto, že Bohu na nás záleží. a že chce, abychom rostli do kvality. Do kvality charakteru, do kvality svědectví. Warren Wiersbe napsal větu, která se mi hrozně líbí, jak vám ji prostředkuji. To nejhorší, co se může věřícímu člověku stát, je, že ho Bůh nechá, aby si dělal, co chce a šel svou cestou. A to si myslím, že je hluboká pravda a díky Bohu, že to nedělá, že by nás nechal jít svojí vlastní cestou. Díky Bohu, že nás nenechává. To slovo z 5. verše mě provází určitě minimálně celou dobou kazatelské služby a na Šeberu je možná ještě víc, neboť beze mě nemůžete činit nic. Bez Krista nemůžu činit nic. A kéž je to trvalé vyznání nás všech. Tak to je to první klíčové slovo. Ovoce. Nést ovoce. Ovoce proměněného charakteru, ovoce svědectví druhým lidem. To druhé klíčové slovo téhle pasáže se tu objevuje dokonce 11krát. A je to slovo zůstat nebo zůstávat. Zůstaňte ve mně a já ve vás, říká Ježíš. Z logiky té metafory je to úplně zřejmé. Abychom mohli být plodní a užiteční, musíme být vírou stále spojeni s Kristem. Musíme z něj čerpat život. Život a sílu k životu, který oslavuje Boha, získáváme jenom ze společenství s Ježíšem. A Pán Ježíš tady tím slovem zdůrazňuje, že musíme pokračovat, musíme vytrvat ve víře, že nestačí jenom uvěřit na začátku, ale že je třeba dál žít z víry. Žít z Krista a žít s Kristem každý den svého života. Zůstávat v Kristu znamená vlastně nepřetržitě odkládat všechno, co bychom mohli mít jenom ze své vlastní moudrosti, vlastní síly a zásluh, abychom všechno mohli přijmout od Krista. Všechno, co potřebujeme k životu, máme hledat u Boha. A znovu je zřejmé, že nejde jenom o vnější formu, o nějaké vnější zdání. Nestačí jen tak nějak věřit v Boží existenci. Nestačí jenom přijmout křesťanská pravidla, vzít desatero jako normu. Nebo přijmout nějaký úkol ve společenství. Nestačí jenom začít používat křesťanský slovník. Vždycky na konkrétní situaci použít konkrétní křesťanskou frázi. Pokud nemáme Krista, nejsme s ním vírou spojení, tak nemáme nic. Nemůžeme nést trvalé a pravé duchovní ovoce, které oslavuje Otce, jestliže v nás skrze víru neproudí Ježíšův život. A pokud neneseme ovoce, i kdybychom roky chodili do církve, není to nic platné. Protože ratolest, která nenese ovoce, je nakonec vyťata. Aby uschla a byla hozená do ohně Božího soudu. Zůstat ve spojení s Ježíšem znamená věčný život. Nezůstat v něm znamená soud a věčné zatracení, neboli peklo. Zůstaňme proto v Kristu. Vždyť stále potřebujeme jeho pomoc a sílu. Jak to může vypadat konkrétně? Ježíš tady přikazuje dvě věci. Zůstávat v Kristu souvisí s tím, že v nás zůstává jeho slovo. Pánovo slovo má ovládat a určovat naše uvažování o životě a o věcech našeho života a víry. Je třeba, aby písmo formovalo naše myšlení, ale i naše touhy, naše ambice, naše prožívání. Proto Boží slovo musíme číst a znát a s modlitbou se mu musíme podřizovat. Můžeme si položit otázku, čím cítíme svůj mysl. Co formuje naše myšlení? Názory lidí ve světě, modní časopisy, televize, internet. Čím cítíme svoji mysl? Co je naší poslední autoritou. Zůstanete-li v mém slovu, říká Ježíš u Jana 8, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Být Kristovým učedníkem znamená poslušně zachovávat jeho přikázání. Poslušně je činit. Brát jeho slovo vážně pro svůj život. Řídit se jim a žít je. Dneska to neradi slyšíme, ale milovat Boha v Bibli znamená před něho poslouchat. A znám spoustu křesťanů, kteří hodně mluví o své lásce k Bohu. Každý druhý status na Facebooku je o tom. Když s nimi mluvíte, tak máte možná pocit, že jste nikdy nepotkali nikoho duchovnějšího. Ale zkuste jim říct nějakou výtku. A hned se urazí. Zkuste po nich něco chtít a zjistíte, že jsou vlastně pořád busy. A že nemáte šanci po nich něco chtít. Ať ve vás zůstává jeho slovo. To druhé s tím souvisí a nejde to oddělit. Zůstaňte v mé lásce, říká Ježíš. Jako si otec zamiloval mě, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To je úžasná představa, jako si otec zamiloval Krista, tak Kristus miluje nás. Úžasná láska. Jako si otec zamiloval mě, tak jsem si já zamiloval vás. To je zdroj a důvod, proč Ježíš říká, zůstaňte v mojí lásce. Nebo jinými slovy, buďte lidmi lásky. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za svoje přátele. Zůstávejme v Kristu. Protože tak zůstáváme v otcově lásce. Zůstávejme v Kristu a budeme mít sílu milovat sebe navzájem, druhé lidi. Učme se milovat a přijímat navzájem tak, jako Kristus miluje nás. Láskou, která se dává, která se obětuje pro druhé, která obětuje pro druhé svůj život, která nehledá sobecky předně vlastní prospěch, ale slouží dobru a radosti druhých. Láskou, co odpouští a nepočítá křivdy. Určitě každý z nás zná 1. Korinským 13, 4. až 8. verš. Láska je dobrotivá, laskavá a tak dál. Modleme se za to, aby se ta slova stala v našem životě realitou, skutečností na každý den. Přijmejme Boží lásku. Tu lásku, kterou otec miluje syna. Přijmejme od Krista a budeme mít sílu milovat druhé lidi. Zůstávejme v Kristu a čerpejme z něj svůj život. On je kmen a my jsme ratolesti. Žijeme s ním v trvalém společenství a poneseme ovoce. Náš nebeský otec bude oslaven a náš život bude trvale naplněn Kristovou radostí. To jsem vám pověděl, říká Ježíš, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Žijme s ním a pro něj. Vždyť vrcholem radosti, jak říká žalmista, je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Amen.